Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាមលោកសឹងសុផាតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ផ្សារពីហ៊ុនជុំវិញពិភពលោកធ្លាក់ចុះក្រោយព័ត៌មាននៃការឆ្លង COVID-19 ច្រើនជាងគេក្នុងមួយថ្ងៃសហជីពកម្មករស្នើក្រសួងការងារជំរុញថាកែឲ្យបន្តបើកប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារឲ្យកម្មករកូរ៉េខាងត្បូងថាសៀវភៅលោក John Bolton បំភ្លឺការពិតអំពីជំនួបរវាងលោក Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមកម្មករសំណង់រំលឹកឡើងវិញនៅហេតុការណ៍បាក់អាគារក្នុងខេត្តព្រះសីហនុកាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលសាលារៀនបិទទ្វារដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ក្មេងស្រីរៀបការដោយសង្ឃឹមថានឹងគេចផុតពីភាពក្រីក្រលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសឹងសុផាតចាសសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
អរគុណលោកឃីណាការបារម្ភអំពីការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃករណីចំនួនការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតបាននាំឲ្យទីផ្សារភាគហ៊ុនជុំវិញពិភពលោកធ្លាក់ចុះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីផ្សារភាគហ៊ុននានាបានប្រតិកម្មទៅនឹងការរាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីករណីឆ្លងថ្មីនៃវីរុសដែលបង្កជំងឺ COVID-19 នៅជុំវិញពិភពលោកមានចំនួនកើនឡើងរហូតដល់183,000នាក់ដែលនេះជាចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីក្នុងមួយថ្ងៃច្រើនជាងគេបំផុតចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមកនៅអឺរ៉ុបទីផ្សារហ៊ុននៅទីក្រុងឡុងប៉ារីនិងហ្វ្រង់ហ្វូតនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សុទ្ធតែមានការធ្លាក់ថ្លៃចន្លោះពី 0.3% ដល់ 0.7% នៅទ្វីបអាស៊ីវិញផ្សារហ៊ុនមានភាពចម្រុះដោយទីផ្សារនីកេនៅទីក្រុងតូក្យូផ្សារកូស្ពីនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនិងផ្សារហាំងសេងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្លាក់ចុះខណៈដែលផ្សារហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងមុំបៃប្រទេសឥណ្ឌានិងផ្សារហ៊ុននៅតៃវ៉ាន់មានការកើនឡើងអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាប្រទេសប្រេស៊ីលនាំមកគេចំពោះចំនួនកើនឡើងច្រើននៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះដោយមានករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 55,000 នាក់បន្ទាប់មកមានសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការឆ្លងថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចំនួន 36,000 នាក់និងទី3គឺប្រទេសឥណ្ឌាដែលមានការឆ្លងថ្មីចំនួន 15,000 ករណីគិតមកត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទនៅជុំវិញពិភពលោកវីរុសកូវីដ-19បានឆ្លងដល់មនុស្ស79លាននាក់ហើយមានអ្នកស្លាប់ពីជំងឺ COVID-19 ជាង 468,000 នាក់សហជីពសហភាពនិងសហព័ន្ធការងារជាង10ដែលតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរនិងវិស័យការងារផ្សេងទៀតបានទាមទារឲ្យក្រសួងការងារកម្ពុជាជំរុញឲ្យថៅកែរោងចក្រនិងក្រុមហ៊ុនបើករំលឹកប្រាក់អតិថិភាពការងារមុនឆ្នាំ2019និងប្រាក់បំណាច់អតិថិភាពការងារថ្មីឆ្នាំ2020ដល់កម្មករដោយពួកគេលើកឡើងថាកម្មករត្រូវការប្រាក់នេះជាចាំបាច់ដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពក្នុងអំឡុងពេលនៃជំងឺ COVID-19លិខិតរួមគ្នារបស់ក្រមសហជីពទាំងនេះបានផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងម្ដងម្ដាយវិជាជីវៈលោកអិតសំហេងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាដោយបានរៀបរាប់ថាកម្មករនិយោជិតត្រូវបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលប្រចាំខែជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាត្រូវសងកម្ចីប្រចាំខែនិងត្រូវចំណាយលើសេវាព្យាបាលជំងឺសមាជិកគ្រួសារជាដើមលោកអធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមសហជីពទាំងនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទយ៉ាងដូចនេះថាពួកគាត់ត្រូវការលុយពេលនឹងក្នុងពេលលំបាកនឹងទី2គាត់បារម្ភខ្លាចអត់បានប្រាក់នឹងបើគាត់ធ្វើការទៅមានកំហុសធ្ងន់អីក្នុងអំឡុងពេលនឹង VOA មិនអាចតាក់ទងលោកហេងសួរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងម្ដងម្ដាយវិជ្ជាជីវៈបានទេកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទត្រឹមម៉ោងផ្សាយរបស់ VOAយ៉ាងតិចមានកម្មករ140,000នាក់ត្រូវបាននិយោជកភ្យួរការងារនិងរាប់ពាន់នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះបើយោងតាមសហជីពការងារទីភ្នាក់ងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដស៍នៃអង្គការសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNAIDS ថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាវិបត្តិរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការផលិតនិងចែកចាយថ្នាំ antiretroviral ដែលគេប្រើសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺអេដស៍ការស្ទង់មតិមួយរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះគេរកឃើញថា ផលប៉ះពាល់ពីវិធានការទប់ស្កាត់ COVID-19 ដូចជាការបិទសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងច្រកព្រំដែននិងរដ្ឋបတ်ការចែកចាយថ្នាំព្យាបាលប្រឆាំងជំងឺអេដទៅដល់ប្រទេសក្រីក្រនិងប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមទីភ្នាក់ងារ UNAIDS ប្រកាសបន្ថែមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួននឹងធ្វើការជាមួយដៃគូទូទាំងពិភពលោកដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នេះនិងរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីជួយដល់ការផលិតនិងការដឹកជញ្ជូនថ្នាំនេះនៅជុំវិញពិភពលោកមានមនុស្សប្រមាណ24លាន5សែននាក់ត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើថ្នាំ Antiretroviral កាលពីឆ្នាំ2019ហើយទីភ្នាក់ងារ UNAIDS បានប៉ាន់ស្មានថាប្រសិនបើមិនមានការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេល6ខែក្រន្តនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងវាលខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអាចនាំឲ្យមានការស្លាប់មនុស្សតកតឹងទៅនឹងជំងឺអេដនេះចំនួន5សែននាក់រដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងព្រឹទ្ធសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋរំពឹងថាក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងធ្វើការបោះឆ្នោតសំខាន់ៗតកតឹងទៅនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់កំណែទម្រង់ស្ថាប័នប៉ូលីសជាតិដោយទាំងព្រឹទ្ធសភានិងរដ្ឋសភាបានយល់ព្រមចំពោះសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយចំនួនប៉ុន្តែមិនទាន់ប្រកាសថាត្រូវកែប្រែចំណុចណាខ្លះនោះទេការជំរុញឲ្យមានការតាក់តែងច្បាប់ថ្មីនេះកើតមានឡើងក្រោយពីមានការស្លាប់ក្រោមសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកលោក George Floyd ដែលព្រឹត្តិការណ៍នេះបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ានៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការប្រើកម្លាំងហួសហេតុរបស់សមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ចំណុចខ្វែងគំនិតគ្នាសំខាន់ៗរវាងសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតាក់ទងទៅនឹងអភ័យឯកសិទ្ធិរបស់មន្ត្រីប៉ូលីសដែលហៅជាភាសាអង់គ្លេសថា qualified immunity ដែលនេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមានការលំបាកនៅក្នុងការប្តឹងមន្ត្រីប៉ូលីសនៅពេលដែលពួកគេគិតថាសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ពួកគេត្រូវបានមន្ត្រីប៉ូលីសនោះរំលោភបំពានក្រមប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យគេលុបចោលអភ័យឯកសិទ្ធិប៉ូលីសនេះប៉ុន្តែក្រមសាធារណរដ្ឋនិងលោកប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីដូណាល់ត្រាំបានប្រឆាំងទៅនឹងការលុបចោលនេះប៉ុន្តែគណៈបកទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាចំពោះការតម្រូវឲ្យប្រើកាមេរ៉ាជាប់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសច្រើនជាងមុនការដាក់ការសម្លាប់ដោយចាប់យកទៅព្យួរកដោយគ្មានការជំរុញជំរះទោសឬហៅថា lynching ជាបទឧក្រិដ្ឋសកម្មការបដិសេធបណ្ដាមន្ត្រីប៉ូលីសថែមទៀតនិងការប្រមូលទិន្នន័យច្រើនជាងមុនប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារឿងរ៉ាវដែលរៀបរាប់ដោយអតីតទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Bolton អំពីការពិភាក្សាគ្នារវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរដែលនឹងត្រូវចេញផ្សាយនៅក្នុងសៀវភៅថ្មីមួយរបស់លោកមិនសុក្រិតនិងបំភ្លៃខេតការនៅក្នុងសៀវភៅថ្មី The Room Where It Happened A White House Memo ដែលនឹងចេញផ្សាយនៅក្នុងថ្ងៃអង្គារនេះលោក Bolton បានកត់ត្រាសេចក្តីលម្អិតនៃកិច្ចប្រជុំ3រវាងលោកប្រធាននាយកសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un លោក Bolton បានសរសេរថាប្រធាននាយកកូរ៉េខាងត្បូងលោក Moon Jae-in ដែលខ្នះខ្នែងចង់ធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងជើងកាន់តែប្រសើរនោះមានការរំពឹងទុកខ្ពស់ពេកទាំងពីលោកត្រាំនិងលោកគីមដើម្បីបំរើដល់ប្រយោជន៍នយោបាយបង្រួមកូរ៉េរបស់លោកមូនខ្លួនលោកផ្ទាល់លោកឈុងអ៊ុយយ៉ុងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រតិកម្មនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាការពិពណ៌នារបស់លោក Bolton អំពីកិច្ចប្រជុំថ្នាក់កំពូលនេះមិនបង្ហាញពីការពិតដែលបានកើតឡើងនិងបានបំភ្លៃការពិតលោកថាការបោះពុំសិភៅនេះបង្កើតជាគំរូដល់គ្រោះថ្នាក់មួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តក្នុងការចរចាការទូតទៅពេលអនាគតលោកត្រាំនិងលោកគីមបានជួបគ្នាជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018ដែលកិច្ចប្រជុំនៅពេលនោះបានបង្កើននូវក្តីសង្ឃឹមចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យកូរ៉េខាងជើងលះបង់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនជាថ្នូរទៅនឹងការដកទណ្ឌកម្មប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំលើកទី2របស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីដើមឆ្នាំ2019បានបរាជ័យនៅពេលដែលលោកត្រាំបានបដិសេធសំណើរបស់លោកគីមដែលស្នើនឹងលះបង់គម្រោងនុយក្លេអ៊ែរខ្លះជាថ្នូរទៅនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីមួយស្ដីអំពីមូលនិធិពិសេសសម្រាប់គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គឡានឆាងឆ្នាំ2020នៅក្នុងថ្ងៃអង្គារទី23ខែមិថុនានេះប៉ុន្តែមិនបានបង្ហាញលម្អិតអំពីមូលនិធិពិសេសនេះទេសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបញ្ជាក់ថាលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងលោកវ៉ាងវិនធានអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំកម្ពុជានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីមូលនិធិដែលមានទឹកប្រាក់ជាង7លានដុល្លារនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានរបាយការណ៍រិះគន់នៅពេលថ្មីៗនេះថាប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំមុនបានទប់ទំនប់ដែលខ្លួនបានសាងសង់លើទន្លេមេគង្គដែលចិនហៅថាឡានឆាងនោះដែលធ្វើឲ្យកម្រិតទឹកចុះទាបខុសធម្មតានិងមានភាពរាំងស្ងួតនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសជាប់ទន្លេមេគង្គនៅខ្សែទឹកខាងក្រោមដូចជាថៃឡាវកម្ពុជានិងវៀតណាមរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីវ
ីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមកម្មករក្នុងវិស័យសំណង់ជាង20នាក់បានធ្វើពិធីព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីរំលឹកដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ចំនួន28នាក់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់អគារកម្ពស់7ជាន់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុតំណាងជនរងគ្រោះ5នាក់ក៏បានចូលរួមក្នុងពិធីចងចាំហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដ៏ប្រឡៃនេះដែរពួកគេថាយុត្តិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយសម្រាប់ពួកគេព្រោះក្រុមហ៊ុនចិនដែលសង់អគារនោះមិនទាន់សងសំណងដល់ពួកគេនៅឡើយលោកហូរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មានបៃក្បាលមានត្រូវជើងនោះអីដែរតែខ្ញុំអត់មានត្រូវអីអត់ត្រូវហ្នឹងអត់មានបានត្រូវអីគេវាទៅបានថាប្រង់សេនឹងវាបាក់ទៅវានៅបាំងអញ្ចឹងយើងនៅពីក្រោមហ្នឹង
អស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំមកនេះលោកមុំធីមដែលជាអ្នកខេត្តកំពតបានធ្វើការសំណង់ដើម្បីចិញ្ចឹមប្រពន្ធនិងកូនស្រី3នាក់របស់លោកលោកមុំធីមធ្វើជាកម្មករសំណង់តាំងពីលោករកបានប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃចំនួន 5,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃរហូតលោករកបានពី 50,000 ទៅ 60,000 រៀលក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែចាប់តាំងពីលោកជាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍បាក់អគារកាលឆ្នាំ2019នៅក្រុងព្រះសីហនុលោកមុំធីមដែលមានវ័យ54ឆ្នាំខ្លាចរអាការងារសំណង់នៅការដ្ឋានសំណង់ធំធំ
នៅយសពឃើញអាហេតុការណ៍ដែលយើងបាក់ហ្នឹងវានៅតែឃើញភ័យព្រួយយើងហូនតែថ្ងៃណាភ្លេចយកថ្ងៃណានៅឃើញនៅថ្មីណា
លោកបន្ថែមថា
វានៅបរមមើងអាខ្លាចតើធ្វើទៅខ្លាចវាគ្រូណាក់ទៀតវាដូចតែរៀង
លោកមុំធីមដែលចាប់អាជីពជាកម្មករសំណង់តាំងពីអាយុ20ឆ្នាំប្រាប់ VOA ក្នុងពិធីរំលឹកឡើងវិញនៃការបាក់អគារនេះថានៅពេលអគារបាក់រលំនោះលោកកំពុងសម្រាកនៅលើជាន់ទី3នៃអគារដែលស្ថិតក្រោមការសាងសង់នៅពេលនោះលោកជាជាងលីស៊ីម៉ង់លោកមិនបានរងរបួសទេប៉ុន្តែលោកនៅតែមិនអាចភ្លេចការបាក់ស្រុតអគារកម្ពស់7ជាន់ដែលបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់និងធ្វើឲ្យកម្មកររងរបួសចំនួន26នាក់សមាជិកសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាព្រមទាំងតំណាងជនរងគ្រោះចំនួន5នាក់បានបរិបពិធីរំលឹកខួបមួយឆ្នាំនៃព្រឹត្តិការណ៍បាក់រលំអាគីដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលបានស្លាប់ចំនួន28អ្នកនោះ
តតនន្តរាងវិទ្យាការបករណាងាមេតាបច្ចាការទិរូបាក
អ្នកដែលនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាក់អាគីនិយាយថាពួកគេនៅមានការលំបាកក្នុងការជំនះអារម្មណ៍តក់ស្លុតបន្ទាប់ពីបានឆ្លងកាត់ហេតុការណ៍បាក់អាគីដ៏ប្រឡាយនោះលោកអុកសាវ៉ាតអាយុ31ឆ្នាំជនរងគ្រោះដែលរស់រានមានជីវិតពីការបាក់រលំអគារកាលពីឆ្នាំមុននិយាយថាលោកលែងហ៊ានធ្វើការសំណង់ទៀតហើយកម្មករសំណង់មកពីខេត្តកំពតរូបនេះប្រាប់ក្រុមអ្នកកសែតថាលោកនៅមិនទាន់ទទួលបានសំណងពេញលេញក្រោយហេតុការណ៍បាក់អគារកាលពី1ឆ្នាំមុននោះ
ទី1យើងវាអត់ទាន់សមស្របហេតុអីថាអត់ទាន់សមស្របទី1ខាងក្រុមហ៊ុនអត់មានទាន់មានចេញសំណងឲ្យយើងទេបាទនេះជាសំណងដែលថាបានពីសប្បុរសជនមកសប្បុរសជននឹងមកនេះកាន់ជាអ្នកឧបត្ថម្ភយើងពីក្រៅឯងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវការសំណងចេញពីអើយប្រធានក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងណាសាងសង់អញ្ចឹងបាទដើម្បីយុទ្ធដល់យុទ្ធសាស្ត្រយើង
អ្នកស្រីយឹមសុធារីអ្នកជំនាញចិត្តសាស្ត្រមិនអាចកំណត់បានថាក្រុមកម្មករដែលរងគ្រោះនិងមានជីវិតពីការបាក់អគារក្នុងក្រុងព្រះសីហនុសុទ្ធតែមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តនោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីក៏សម្គាល់ថាអ្នកទាំងនោះអាចមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែលតម្រូវឲ្យមានការប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយអ្នកចិត្តសាស្ត្រដើម្បីរកវិធីព្យាបាលនៅក្រោយហេតុការណ៍បាក់រលំអគារកម្ពស់7ជាន់នៅក្នុងក្រុងព្រះសីហនុកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2019អភិបាលនៃខេត្តជាប់នឹងមាត់សមុទ្រមួយនេះគឺលោកយុនមីនដែលជាអតីតមេបញ្ជាការយោធាមួយរូបនៅខេត្តកោះកុងបានស្នើសុំលាលែងពីតំណែងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានសម្រេចបញ្ចប់ទួនាទីរបស់លោកញឹមវណ្ដាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយក្រោមហេតុផលថាលោកញឹមវណ្ដាគ្មានការទទួលខុសត្រូវភារកិច្ចរបស់គាត់និងជាអ្នកភូតភរស្របពេលជាមួយគ្នានោះស្ថានទូតចិនប្រចាំកម្ពុជាក៏បានចេញសារទទួលស្គាល់ផងដែរថាអគារដែលបាក់ស្រុតចុះនោះត្រូវបានសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនអ្នកវិនិយោគចិនជនជាតិចិន5នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបតិវៈហេតុបាក់អគារនោះត្រូវកម្លាំងសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនហើយតុលាការខេត្តព្រះសីហនុបានឃុំខ្លួនពួកគេក្រោមបទចោទប្រកាន់ប្រមទ័នរួមមានបទ មនុស្សឃាតដោយអចេតនាបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនាន ឹងសំគំនិតក្នុងអំពើមនុស្សឃាតដោយអចេតនាសំគំនិតក្នុងអំពើបង្កឲ្យមានរបួសដោយអចេតនាលោកសុកគៀនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករសំណង់និងព្រៃឈើកម្ពុជាហៅកាត់ថា BWTC បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានក្នុងពិធីរំលឹកឡើងវិញនៃការបាក់អគារក្នុងក្រុងព្រះសីហនុថាមួយឆ្នាំក្រោយនៃការបាក់រលំអគារនេះលោកនៅតែសង្កេតឃើញថា70ទៅ 80% នៃកម្មករដែលធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់នៅប្រឈមហានិភ័យជាច្រើនដោយសារគ្មានសម្ភារៈការពារសុវត្ថិភាពដូចជាខ្សែក្រវ៉ាត់ការពារការធ្លាក់ពីទីខ្ពស់និងស្រោមដៃនិងកំបាំងមុខសម្រាប់ផ្សារដែកជាដើម
ចឹងបើសិនមកយើងទៅលេខមើលនៅក្នុងការដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមអ្វីដែលយើងពិនិត្យមើលជាក់ស្ដែង70ទៅ 80% ដែរកម្មករមិនទទួលបានសម្ភារៈនេះទេប៉ុន្តែមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនតូចក្រុមហ៊ុនដែលគាត់មានគេឈ្មោះល្អគាត់ផ្ដល់ជូននៅសម្ភារៈសម្រាប់កម្មករនឹងជិត
លោកបន្ថែមថាការសាងសង់នៅតែធ្វើឡើងមិនស្របនឹងនីតិវិធីពលគឺម្ចាស់ការដ្ឋានសាងសង់បានចាប់ដំណើរការការដ្ឋានមុនទើបសុំការអនុញ្ញាតតាមក្រោយលោកឲ្យដឹងទៀតថាគិតពីដើមឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2019ក្រុមហ៊ុនសំណង់ដែលបានចុះបញ្ជីមានជាង 2,000 ក្រុមហ៊ុនប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនដែលនៅមានសកលភាពប្រហែលជា900ក្រុមហ៊ុនប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកសេងលូតនិងលោកឡាវដាវុធអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរៀបចំដែនដីនគររូបនីតិកម្មនិងសំណង់បានទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះកាលពីឆ្នាំ2019ក្រៅពីហេតុការណ៍បាក់អគារនៅខេត្តព្រះសីហនុនោះមានហេតុការណ៍បាក់អគារស្ថិតក្រោមការសាងសង់មួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងខេត្តកែបដោយបណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន36នាក់ស្លាប់និង23នាក់រងរបួសម្ចាស់ការដ្ឋានសំណង់អគារកម្ពស់6ជាន់ក្នុងខេត្តកែបនោះត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅតុលាការប៉ុន្តែតុលាការសម្រេចមិនឃុំខ្លួនដោយដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមលក្ខខណ្ឌរបស់តុលាការមួយចំនួនដូចជាការមិនចាក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាក់អគារនោះមកលោកមុំធីមបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រគល់ថវិកាចំនួន 10,000 ដុល្លារអាមេរិកដល់ជនរងគ្រោះទាំងអស់កាកបាទក្រហមកម្ពុជាក៏បានជួយជាថវិកាចំនួន5លានរៀលឬប្រមាណ 1,250 ដុល្លារសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗហើយលោកគង់សំអល់រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រះបរមរាជវាំងបានផ្តល់ថវិកាចំនួន2លានរៀលឬ500ដុល្លារសម្រាប់ជនរងគ្រោះម្នាក់ៗលោកមុំធីមនិយាយថាលោកលែងមានចំណាប់អារម្មណ៍ធ្វើការនៅការដ្ឋានសំណង់ធំធំទៀតហើយ
ខ្ញុំប្រហែលជាឈប់ព្រោះចាស់ចាស់នៅហ្នឹងហើយនឹងម្ចាស់អំណោយអីក៏ទៅចាស់ចាស់ក៏ថាចំណាស់ខ្ញុំហ្នឹងឲ្យមុំឈប់ហើយ
នៅពេលនេះលោកមុំធីមធ្វើតែការងារសំណង់ធម្មតានៅតាមផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញលោកថាការទាមទារសំណងជាទឹកប្រាក់80លានរៀលឬប្រមាណ 20,000 ដុល្លារពីក្រុមហ៊ុនចិននៅតែបន្តលោកចង់ឃើញតុលាការខេត្តព្រះសីហនុពន្យារការដោះស្រាយពីបណ្ដឹងរបស់កម្មករនិងសាច់ញាតិជនរងគ្រោះកម្មករចំនួន54នាក់ដើម្បីឲ្យបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈមានការរីត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើក្មេងស្រីច្រើនជាងក្មេងប្រុសអ្នកស្រី Natalia Cio រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យដឹងថាពួកក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាចស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺបណ្ដាលមកពី virus corona បានពិចារណានឹងរៀបការហើយមានកូនឲ្យបានរហ័សអង្គការ CAMFET ជាអង្គការមួយផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ លើការសិក្សាអប់រំរបស់ក្រុមក្មេងស្រីនៅក្នុងតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាអង្គការនេះនិយាយថាដោយសារតែការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យមានភាពក្រីក្រនិងអសន្តិសុខម្ហូបអាហារកាន់តែមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរហើយសាលារៀនភាគច្រើនបានបិទទ្វារផងនោះក្មេងស្រីខ្លះផ្ដល់អាទិភាពដល់ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ច្រើនជាងការសិក្សាអប់រំអ្នកស្រី Rose Alexander ជាសមាជិកានៃអង្គការ Comfort ដែលធ្វើការដើម្បីបញ្ជានិងបំបត្តិការរៀបការពីក្មេងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡាវីអ្នកស្រី Alexander ឲ្យដឹងថាមានមនុស្សខ្លះនិយាយថាសាលារៀនមិនបើកវិញទេដូច្នេះរៀបការទៅជាការឆ្លើយតបនឹងគំនិតបែបនេះពួកសមាជិកនៃអង្គការ Comfort ដូចជាអ្នកស្រី Alexander ជាដើមបានតាក់ទងនឹងពួកក្មេងស្រីហើយបានពណ៌នាអំពីហានិភ័យនៃការរៀបការពីក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះឆាប់ពេកនៅពេលអង្គការនេះគាំទ្រពួកក្មេងស្រីក្នុងការសិក្សារបស់ពួកគេមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសកល Center for Global Development ហៅកាត់ថា CGD ជាក្រុមស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonពួកអ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសកលចំនួន 78% បានសម្ដែងកង្វល់អំពីការបិទសាលារៀនដែលបានបង្កើនអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender លោក Faith Nakala ជានាយកជាតិនៃអង្គការ Comfort ប្រចាំប្រទេស Zimbabwe លោកបាននិយាយថាសាលារៀនដែលមានការគាំទ្រខាងសង្គមដែលគេបានផ្ដល់ឲ្យនោះអាចជាកន្លែងមានសុវត្ថិភាពមួយសម្រាប់ពួកអង្គជាពិសេសពួកក្មេងស្រីដែលនៅទីនោះពួកគេអាចទទួលការគាំទ្រដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេប្រឈមនៅក្នុងសាលារៀននិងផ្ទះនៅក្នុងសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានចេញផ្សាយនៃខែមីនាឈ្មោះឯកសារ COVID-19 Preparedness and Response Interim Technical Brief របស់ខ្លួនអង្គការមូលនិធិប្រជាជាតិអង្គការសហប្រជាជាតិបានចង្អុលបង្ហាញអំពីគ្រោះថ្នាក់ដែលពួកក្មេងស្រីអាចប្រឈមនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ឯកសារនេះបាននិយាយថាពួកស្ត្រីនិងពួកក្មេងស្រីមានហានិភ័យខ្លាំងដោយសារអំពើហិង្សាខាង gender និងការគំរាមកំហែងនៃការអនុវត្តដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់នេះរួមបញ្ចូលការជ្រាបយូនីនិងការបង្ខំឲ្យរៀបការពីក្មេងជាពិសេសសម្រាប់ក្រុមក្មេងស្រីនៅក្នុងតំបន់ក្រីក្រនិងពិបាកធ្វើដំណើរទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិបានហៅការកើនឡើងនៃអំពើហិង្សាផ្អែកលើ gender នេះថាជាការរាតត្បាតដល់លក្ខខណ្ឌឯកសារមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសកលបង្ហាញថាពួកក្មេងស្រីមានផលប៉ះពាល់ច្រើនជាក្មេងប្រុសដោយសារការបិទសាលារៀនបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 ចំនួន 69% នៃពួកអ្នកឆ្លើយការស្ទង់មតិបាននិយាយថាពួកគេមានចំណុចថាកុមារីទំនងរងផលប៉ះពាល់ច្រើនជាងកុមារាដោយសារការបិទសាលារៀនបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19ក្នុងបណ្ដាចំនួន 69% នេះជាងពាក់កណ្ដាលនៃពួកអ្នកឆ្លើយការស្ទង់មតិនេះបាននិយាយយោងដល់កម្លាំងការងារក្នុងផ្ទះនៅពេលមានការរៀបចំនៃជំនាញនេះដោយនិយាយថាវាបានបង្អាក់ការសិក្សាតទៅទៀតរបស់ក្មេងស្រីហើយ 40% បានថែមថាការរៀបការពីក្មេងនិងការមានផ្ទៃពោះបណ្ដាលមកពីការបិទសាលារៀនក៏ជាការនាំឲ្យមានកង្វល់ផងដែរកាសតុមតិនេះមានរួមបញ្ចូលការឆ្លើយតបពីអង្គការចំនួន82ដែលផ្ដល់សេវាសិក្សាអប់រំនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន32ពាក់កណ្ដាលនៃអង្គការដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិនេះគឺជាអង្គការមកពីតំបន់ខាងត្បូងសមុទ្រខ្សាច់សាហារ៉ាអង្គការក្រោយពីនេះគឺមកពីតំបន់នានាក្នុងតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងតំបន់មិចឈូពីបាយកញ្ជើនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនអង្គការអេតិតេតិសក៏បាននិយាយអន់អំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះដែរវិទ្យាស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានខាងការសិក្សា the Afghan Institute of Learning ហៅកាត់ថា AIL បានថ្លែងបន្ទោសកង្វល់អំពីការមិនអោយដំណើរការសិក្សាតពុះក្មេងស្រីនៅពេលមានការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំនួយនេះអ្នកស្រី Shakina Yakubi ជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានអាហ្វហ្គានីស្ថានខាងការសិក្សានិងជាអ្នកបង្កើតវិទ្យាល័យឯកជន4នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងត្រូវចំណាយពេលនិងត្រូវធ្វើការច្រើនដើម្បីឲ្យមានការទទួលស្គាល់អំពីតម្លៃនៃការសិក្សាសម្រាប់ក្រុមក្មេងស្រីនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលជាច្រើនហើយខ្ញុំបារម្ភថាយើងនឹងបាត់បង់សមត្ថភាពជាច្រើនដែលយើងបានធ្វើសម្រាប់ក្រុមក្មេងស្រីចំនួនបច្ចុប្បន្ននេះការខ្វល់ខ្វាយអំពីការសិក្សានិងអំពីសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់ក្រុមក្មេងស្រីនៅពេលនៃការរៀបបាត់ជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជួយបញ្ចាំងឲ្យឃើញកង្វល់ដូចគ្នានៅពេលមានការរៀបបាត់ជំងឺ Ebola ពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2015របាយការណ៍មួយដោយមូនិធី Malala បានរកឃើញថានៅពេលការរៀបបាត់នៃជំងឺ Ebola កាន់ដល់កំពូលប្រទេសជីដេប្រទេសលីបេរីយ៉ានៅប្រទេសស៊ីយ៉ារ៉ាលេអូនបានបិទសាលារៀនជាង10,000ហើយនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាអប់រំរបស់កុមារប្រមាណ5,000នាក់ទូលេចុះឈ្មោះចូលរៀនរបស់ក្មេងស្រីនៅក្នុងប្រទេសទាំង3នេះដែលមានទឹកជាងចំនួនក្មេងប្រុសស្រេចទៅហើយនោះមិនបានបើកត្រឡប់មកដល់ទូលេមុនមានវិបត្តិជំងឺអ៊ីបូឡាទេការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយទៀតបង្ហាញថាអង្គការ UNESCOបានរីកាថាមានកម្លាំងក្មេងស្រីជំទង់មានផ្ទៃពោះរហូតដល់65%នៅក្នុងសហគមន៍ខ្លះនៃប្រទេសជាវ៉ាលីអូននៅពេលមានការរាតត្បាតជំងឺអ៊ីបូឡាជាស្ថានភាពមួយដែលក្មេងស្រីភាគច្រើនយល់ថាផលវិបាកដោយផ្ទាល់បណ្ដាលមកពីការខិតនៅក្រៅបរិយាកាសការពារដែលសាលារៀនផ្ដល់ឲ្យពួកគេដើម្បីបញ្ជាក់អំឡុងពេលប៉ះពាល់ស្តីពីនេះនៅពេលមានការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ-19អង្គការ UNESCO បានសុំអរថាបាលការពារសមត្ថភាពដែលសម្រាប់បានក្នុងវិស័យសិក្សារបស់ក្រុមក្មេងស្រីក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការសេវាសិក្សាអប់រំដែលបានចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិការពិភាក្សាថ្មីនេះរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសត្វតឲ្យដឹងថាការបន្ថយថវិកាមានការចុះថយប្រាក់ចំណូលពីពួកអ្នកផ្ដល់ជំនួយឯកជននិងពួកសប្បុរសជនដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះបានធ្វើឲ្យបេសកកម្មរបស់ពួកគេមានការពិបាកទោះណាជាមានឧបសគ្គទាំងនេះក៏ដោយក៏អ្នកឆ្លើយតបនឹងការស្ទង់មតិនេះភាគច្រើនរាយការណ៍អំពីផែនការធ្វើអន្តរាគមន៍ចាំបាច់បន្ថែមទៀតនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលមានជំងឺ COVID-19 ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.